Jā, mēs turpinām lasīt piekto nodaļu, jeb svētības vārdus, laimes vārdus. Un mēs apstājāmies pie piektā panta, laimīgi, lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Nu šeit, protams, atkal mazlietiņ kādu vārdu būtu sakāmi par arī to oriģinālu valodu un oriģinālu izteiksmi, proti par šiem lēnprātīgajiem. Un tur ir šis praus, nu jā, lēnprātīgi vispār ir arī nu, ļoti labs un atbilstīgs. Tie lēnprātīgie, pazemīgie un būtībā te atkal ir, ko mēs arī iepriekš runājām, tāda pretruna ar parastiem cilvēku priekšstatiem. Mēs jau zinām, ka tie svarīgie un kareivīgie ir tie, kas iemanto zemi, kas metas otram virsū un pastum viņu malā un tā kā ar varu paņem, un tie jau nebūtu nerīkojas lēnprātīgi. Bet šeit ir nu, Dieva apsolījums. Viņi manto zemi. Nu, drusiņ arī tas vārds mantos. Viņš nav tikai tāds nu, no sinonīma rindas viens izvēlēts iegūs, piemēram, vai dabūs. Ja? Viņš tomēr ir saistīts ar mantojumu, un mantojums ir saistīts ar zināmu laiku, zināmiem apstākļiem un arī pacietību. Protams, viņam nāk arī klāt no tā, tad šai kontekstā varbūt tāda pārprotam un mazliet neiederīga doma un nots par to, lai kaut ko mantotu, vajag sagaidīt to, lai tas, kurš iepriekš to ir, tā kā, kuram tas ir piederējis, ka tas tā kā izbeidzas, teiksim tā, ja, ka viņš beidz savu dzīvi, beidz savu, nu, to valdīšanu. Nu, kaut kādā mērā tas arī ir pie šīs te svētības klāt, ka tie, kas, nu, īpaši neskaists vai nesatraucas par to, kur tie skrējēji skrien un rausēji rauš, ka, protams, ka viņam vajag lielu pacietību, un savā ziņā tas sasaucas ar to, ko mēs arī lasām, arī psalmos, kur mēs 37. Psalmā lasījām. Un tas bija arī teksts 18. Novembrī. Neskaisties ļaundaru dēļ, neapskaut tos, kas dara netaisnību, jo tie drīz vītīs kā stāds un kaltīs kā zaļa zāle. Paļaujies uz to kungu un dari labu, tad tu mitīsi savā zemē un ganīsies droši. Priecājies iekštā kunga, un viņš dos, ko tavs sirds vēlas. Atklāj tam kungam savu ceļu, paļaujies uz viņu, un viņš darīs. Kā gaismai viņš liks tavai taisnībai aust, un tavai tiesai kā dienvidū spīdēt. Esi rimts tam kungam un ilgojies pēc viņa, nepukojies, kad citiem šķiras, kad padodas kādam kalt viltu, atlaid dusmas un atlaid naidu, neskaisties no tā tik ļaunums. Gan ļaundari tiks iznīdēti, bet kas gaida uz kungu, tas mantos zemi. Vēl drusku un ļaundaru nebūs. Tu prasīsi, kur viņi. Un viņi vairs nav. Bet pazemīgie mantos zemi un baudīs mieru pa pilnu. Nu, būtībā šeit ir, tā otrā daļa ir jau 37. Psalmā. Ka šie pazemīgie, lēnprātīgie iemantos zemi. Un tas ir apsolījums. Protams, ne tik vien šai pasaulē un šai dzīvei, bet arī, nu, tā kā mūžīgajai godības valstībai, ka viņiem man to zemi, kur taisnība mājo, tur taisnie mājos. Netaisnie tiks izdeldēt, tas ir apsolījums ar skatu uz mūžību, protams. Bet mēs redzam, ka arī šai pasaulē tas tā notiek. Pie tautām tas tā notiek. Pie cilvēkiem tas tā notiek. Nu, mēs jau esam šeit tad runājuši par to, kā Indija ir ieguvusi neatkarību un brīvību. Gadu simtiem viņi tur bija Anglijas karaļkroņa pērli. Tā Indija. Viss, kas no turienes plūdas traumēm, kas un tur bija, un paši indieši, iedomājieties, nu, taču miljoni. Un tie angļi tur tāda, nu, saujiņa neliela. Un viņi tur mēģina sacelties un nīst tos angļus ar neizsakām naidu. Bet tad nāca viens vīrs, kas bija lasījis kalnas prediķi, Un bija teicis, tas ir morāls mācība visai pasaulē. Tas bija Gandijs. Un viņš tā kā to bija ļoti nopietni ņēmis. Arī to, ja tev sit pa vienu vajag, pagriez arī otru. Un viņš mācīja tautai un tauta klausījās, jo tā ir tauta, kas savu skolotājs ļoti augstu vērtē. Un viņš bija mācījis viņus ar lēnprātību, pazemību, nevārdarbību. Un Indija tā brīva. Pirms tam bija kari. Tūkstošiem, desmitiem tūkstošu upuri. Un neko nevarēja izdarīt. Nu, mūsu tautas arī liktenis ar šai ziņā ir nu, tāds arī piemērs pie tā viss. Nu, es domāju, tās bija arī mūsu Nu, tādas ticības lūkšanas lielā mērā, kur tas turējās nevis uz tā, mēs tur kādas izdzīsim, mēs tur kādiem parādīsim, vai mēs tur kādas tur kā. Bet, kad tik mēs nekļūstam ļauni, kad tik mēs neatriebjamies, un Dievs zin, ko mums vajag, Dievs iedēl mums. Bet, protams, arī tanī ziņā tas mantos zemi, Nu, viņš ir kaut kā tā diezgan dīvaini parādās, ja. Nu, tā valsts, kas to turēja savā varā tā sabruk, bet arī ne tikai tanī nozīmē, bet arī, nu, tas mūsu iepriekšējo priekšgājēju, mūsu senču, nu, tas darbs ar visu, tas ir iekšā, tā mūsu pacietība, nu, arī savā ziņā tāda, nu, lēnprātība, nu, viņa tik atalgota. Nu, katrā ziņā šie apsolījumi, viņi ne tikai nu, mūžībai ir doti, bet arī mūsu šī laika dzīvē. Bet, protams, tā lēnprātība nu, ir tāda ar ļoti ilgstamību saistīta. Būtībā arī šī pati gara nabadzība un apbēdinātība, bet tas vienkārši atgādina, ka Dievs, lai gan viņš uzliek pārbaudījumus, viņš arī savus apsolījumus piepilda pie cilvēkiem. Un tas ir tas brīnišķīgākais. Tas, kas sākumā liekas kā nelaime, kā mīnus, kā tas izrādās tas labākais un tas svētīgākais, jo tur Dievs saviem uzticamajiem un uzticīgiem dod.
Jā. Iemantos, vai tā ir?
Nu, es domāju tā, ka tas iemantos vairāk tā kā ir tā kā sinonīms iegūs vai dabūs. Bet tas, ko mēs esam centušies, ja, lai tas būtu tiešām tas mantojums klēra no mēsei, tas darbības vārds, ja, klēra no mēsūsin, tā ir tā, nu, tiešām tā mantošana vairāk. Bet arī drusku te vēl ieskanās iekšā, ka te ne tikai gluži tas... Jā, patiesībā tur ir vien ļoti būtisks nians, labi, ka jūs to pajautājat. Tā kleronomija, viņa saistīta ar to lozi, jeb kā krievi teikt, žrievi. Ka tas ir, nu tas Dieva noliktais, kas tiek, nu tādā īstā brīdī, nu tā kā iekrīt tev. Un tādā ziņā, tas nav tikai ar to mantojumu saistīts arī, bet ar to negaidīto. Nu, tad varbūt tas iemantoja ar nav slikts. Nu, tur ir, jūs saprotat, tur ir tā nians, ir tā kā uz naža asmenis, ja. Ka tur ir šis vārds kleros, nu, kas ir saistīts arī ar, nu, jūs varat dzirdējuši klēriķi, garīdznieki, ja. Nu, tas varbūt ir saistīts ar to, ka tas kādreiz bija ar lozēm, kaut kur arī draudzēs bija tāda kaut kad senos laikos, mēs zinām, apustulis Matīs bija, nu, Jūdas vietā tikai ar lozēm izvēlēts, ja, un tādā ziņā tur bija tas tā izloze kaut kāda, ja, tā. Un tur, kur, nu, Dievs tā kā caur to norāda, ja, nu, tur ir tas, gan tas mantojums, gan tas lozes, tas tādā ziņā, tas tāds, nu, ļoti labi to varbūt ir tā, nu, atcerēties ņemt vērā. Katrā ziņā, ka tas būs Dieva spriedums. Ka tas nebūs pēc tādas, nu, loģikas, stiprais tur vājo pagrūž nost, vai, nu, bieži vien tam stiprajam tas vājais beigās ir bijis iestrēdis kā kauls rīklē, un tas stiprais pats izlaiž garu. Nu, tā mēdz būt, ja, tā ir. Tālāk laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Protams, tas pirmais jautājums, kas te būtu nozīmīgs un vērā ņemams, par kādu taisnību šeit ir runa? Vai te ir runa par šo Dieva taisnību? Proti to, ar kuru mēs tiekam attaisnot Dievu priekšā, Kristus nopelna dēļ, nu, domājums, ka tomēr nē. Jo šeit tomēr ir tādas arī lietas, kas ļoti cieši arī skar nu, šī zemes dzīvi. Jo tālāk ir šī pamācība, kā dzīvot pēc šīs nu, Dieva gribas un pēc Dieva vārda. Šeit ir droši vien runa par to taisnību vai taisnīgumu, kas ir šai pasaulē ļoti, nu, tāda, nu, nozīmīga lieta šīs pasaules netaisnīguma dēļ. Mēs dzīvojam ļoti netaisnīgā pasaulē, ļoti netaisnā pasaulē. Un ir cilvēki, kas grib uzreiz šo taisnību ņemt savās rokās, redzot šīs pasaules nepilnību, un iedomādamies, ka tad, kad tos, kas tur, nu, varbūt nav bijuši pietiekami taisnīgi vai pietiekami taisni, ka tos gāzīs gar zemi, ka viņu vidū, ka viņu pēc viņiem, viņu vietā ietaps tādi, kas to taisnību nodrošinās. Ar to sāks viss revolūcijas, viss dumpi, viss, nu, jāteic, lielie nemieri, kas patiesību sakot, ir lielu postu nodarījuši. Mēs to esam redzējuši, kā tas ir bijis, vai tas bija šis bolševika apvērsums, kur tiešām cilvēkiem likās mēs tūlīt to taisnību nodibinās. Mēs, protams, šodien varam skatīties ar tādu no izbrīnu no, par tiem cilvēkiem, bet viņi ar to dzīvoja, viņiem nu, tiešām bija no, kaut kāda cerība, kaut kāda pārliecība, ka beidzot šī gadu simtu ilgstošā netaisnība kaut kā tiks vai atrisināt vai kā. Bet ļoti svarīgi ir saprast, ka no Dieva mēs gaidām to taisnību. Tas tāpat kā, lai iemantot zemi, mēs neejam ar saviem elkoņiem, lielgabaliem tankiem vai kaut ko tādu, bet ejam ar savu lēnprātību. Tāpat šeit tai sirdī ir jādeg pēc tās taisnības un taisnības piepildījuma. Un tad Dievs arī šī slāpes un šo izsalkumu piepild. Jo cilvēks pats jau to taisnību nevar piepildīt. Cilvēka dusmas vai centieni nu kaut kā citiem ierādīt, kā vajag taisnīgi, viņi ir noveduši tik pie vēl lielākas netaisnības. Nu, mēs to redzējām, ko tas mēģinājums jau pirms 100 gadiem, ko viņš ir nodarījis. Viņš nodarīja vēl lielāku netaisnību, nekā bija tā netaisnība, ko viņi nogāz gar zem. Vēl lielāku. Tāpēc Luters ir teicis, ka labāk ir netaisna valdība, nekā pūles, kur pusē taisnība. Jo netaisna valdība Dievs pats atcels. Un tā viņš arī dara. Protams, ka savā ikdienas dzīvē tie, kas algst pēc taisnības, viņi arī paši savā dzīvē cenšas to īstenot, cik viņi paši spēja. Un nevis tādā kaut kādā nu, revolucionārā veidā, kur tagad redz tie, kas netaisni, viņi prāti ir kaut ko ieguvuši, tagad viss to taisnīgi sadalīs. Kā jau zināms, bija šiem revolucionāriem bija tikai divas matemātiskās darbības atņemt un sadalīt bija. Un pirms tam tai netaisnējai varai bija atkal reizināt un saskaitīt, jā. Nu, tas bija, nu, kas būtu vēl ļoti svarīgi, nepagurt redzot netaisnību. Neskatoties uz to, ka tu apkārt redzi netaisnību, ka kāda netaisna rīkojas, nemācies pats un nemāc saviem bērniem atmest ar roku taisnībai. Ak, ko nu tur? Neko jau nepanāks. Šis izsalkums savā ziņā un nepiepildītība, ja tā var teikt, ja, tās taisnības, viņi ir jātur dedzīgi. Šī sāsinātā taisnības sajūta viņai ir jābūt. Viņai ir jābūt, jo viņi ir ļoti svarīgi. Dievs to gaida sirdī. Viņš negaida to izkalkulēto taisnību. Vai vēl jo sliktāk kaut kādu par taisnību pārkrāsot sautīgumu. Atņemt un sadalīt, bet tā, lai tev tad vairāk tiek pašam. Ja? Nu, tur ir runa par šīs pasaules šo te taisnību, šajā netaisnības pasaulē, kas ar netaisnību tiek uzturēta ar varmācību, kur cilvēks sirds par to deg, tur viņš arī Dievu lūdz, un tur Dievs to arī pa pilnam dos. Protams, skats ir uz mūžību, bet ne tikai. Arī šajā pasaulē, nu, galu galā, tas kaut kādā veidā un kaut kādā brīdī arī tiek dots. Nav tā, ka visu mūžu tu būs slāpis pēc taisnības, un nekad viņi nebūs saņēmis. Dievs pa laikam to dod. Bet šeit ir šī gaidīšana uz Dievu, būtībā tā pati nabadzība, tā pati gara nabadzība, kur mēs stāvam Dievu priekšā kā lūdzēji. Mēs saprotam, ka šo taisnību nevar panākt cilvēks, šo taisnību nevar panākt eņģelis, šo taisnību var tikai Dievs panākt. Un mēs esam šie izsalkušie, šie nabagi, kas gaida uz šo Dieva tiesu un Dieva taisnību. Nu, tālāk, laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņam žēlsirdīgs. Atkal, protams, nu, gan iepriekšējā pantā pie izsalkušiem, izslāpušiem, un tāpat arī šeit pie žēlsirdīgajiem, nu, tulkojumā ir ieliks tas subjekts, Dievs, kas to dara, Dievs viņam papilnam to dos, Dievs būs viņam žēlsirdīgs. Tas ir tā interpretācija tam teoloģiskajam sauktajam pasīvam, kur ir teikts vecajā tulkojumā, kā tur izlasiet varbūt to 6.7.
Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tiks pareidināti. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlstību.
Jā. Un te atkal, nu, kas ir svarīgi, jā, šo teoloģisko pasīvu mēs esam tulkojumā interpretējuši, kā, nu, kā arī tas ir domāts, ka nevis, ka tu no pasaules to dabūsi to taisnību, nevis no pasaules dabūsi to žēlastību, bet tikai un vienīgi no Dieva. Jo šīs lietas pieder debesu valstībā, jo mēs tā varam redzēt tā, ka šī pirmā daļa katram šim laimes vēlējumam vai katriem šiem svētības vārdiem, lai kā mēs viņus tulkojam, pieder šai pasaulē. Tātad šai pasaulē pieder nabadzība, bēdas, pacietība, izsalkums pēc taisnības, nu, žēlsirdība, kas jāparāda, un tā tālāk. Tas pieder pie šīs pasaules reālajiem. Un tas otrs pieder jau pie Dievu valstības, kas jau ir iestājusies ar Kristu. Bet pilnībā tas, protams, īstenosies un piepildīsies mūžībā. Nu, mūžībā nu, nevajadzēs vairs tādu, tādu pacietību vai nabadzību vai iežēlošanos, jo nebūs jau ne sākt, ne ciešana. Tas pieder pie šīs pasaules. Nebūs vairs slāpes pēc taisnības un izsalkums. Tāpēc, ka nebūs jau netaisnības vairs. Šīs lietas ir pirmā daļa pieder pie šīs pasaules. Bet mēs arī redzam, ka tas ir šīs pasaules arī, nu, ja tā varētu teikt, stāvoklis ir par svētību. Tas ir varbūt vēl viens tā kopā ņemot par to laimīgi vai svētīgi vai svētlaimīgi par šo Kristus apsolību. Jo šajās šīs pasaules lietās, ja mēs ar šo grēku un netaisnību un nabadzību un bēdām sastopamies un esam tādi, kādiem mums jābūt, mēs maināmies, tas mums maina. Tas mums pašiem ir par lielu svētību un pārmaiņu tieši šie, nu, šīs pasaules apstākļi. Viņi ir tie, kas mūs veido, kas tā kā zelts tiek ugunī kausēts, arī mūsu pārbaudītā ticība ir vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts. Un bez šīm ciešanām tas nemaz nebūtu tā kā nedz iedomājams, nedz satverams.
Bet citos viņš mainē arī uz sliktā.
Protams, ka te ir runa par tiem, uz kuriem Jēzus runā. Viņš runā uz saviem mācekļiem. Tas ir tas izšķirošais. Viņš runā uz saviem mācekļiem. Nevis uz vispār, uz visiem, kas jebkuros apstākļos ir bēdās vai ciešanās vai kā citādi, bet tieši uz tiem, kuru grēki ir piedoti un kurus viņš māca pēc tam lūgt mūsu Tēvs debesīs. Proti, kas ir debes Tēva bērns ar to, ka Kristus ir viņa kungs, viņa pestītājs, viņa skolotājs. Tā ir kristīga mācība. Tanī ziņā mēs, nu, lai arī redzam, ka daži no tiem principiem darbojas arī nekristīgā vidē, kā piemēram Indijā, ja? Bet Indija tāpēc nepieņēma Kristu, ka viņi dabūja no Anglijas, kas saka, brīvību ar nevardarbīgu pretošanos, viņi jau tāpēc nepalika kristīgi, nepatik, cik mēlas aiznāga vairāk, ja? Bet, nu, tas arī parādīs, tas jau viņiem arī to laimi, tad beigās arī nenesīs. Jo, nu, mēs jau tagad redzam, kāda tā Indija ir. Viņa ir korupcijas visdziļākā bedra. Viņa ir materiālisma visbriesmīgākā, nu, vieta. Jo tas ir tas, ko paši indieši saka, ja mēs kādreiz tur varējām teikt, ka mēs esam garīgā, tur garīgi austu un garīga Indija. Tā ir korupcijas, materiālisma, alkatības, briesmīga bedra. Un tāpēc arī tur tā laiva, viņi nevar būt, tu kaut ko tu dabūtu, to valstisko, to neatkarību. Un varbūt, ka tu, ja tu būtu palicis vēl tajā pakļautībā, varbūt kā tev vēl tik ļauni nebūtu noticis. Bet tas, kas tagad no Indijas noticis tādā ziņā, ar visu to ekonomisku attīstību, ar visiem tiem viņas ideāliem, tie ir tik jāteic, nu, tad tagad salīdzināt austrums un rietums, kā te kādreiz te tur, tie austrumi ir garīgi, tie rietumi negarīgi ir, nu, tad, nu, pat ir tā, ka, nu, ir atklāti pilnīgi redzams, ka tas, kas tur Indijā notiek, tajā viņa kultūrā, tas nekādu īstu viņiem labumu nav nesis. Tikai, nu, protams, tie nabadzīgi ar tur ir arī stipri nabadzīgi, viena daļa, bet, nu, protams, no katram ir mobilais telefons, katram ir, nu, tā kā, kaut kā tie, kas mums tās elementārās lietas, kas mums ir, arī viņiem tur ir elektrība un tā tālāk, bet tas ārkārtīgā alkatība un tā elkalpošana materialistiskā, ja, tā materiālo labumu, tā viņiem sit pušu jebkuru rietumu valsti, jebkuru. Kā man viens mācītājs teica, ja nu kaut kur nu, naudu, nu viņš teica, drusk vien ir piķis, izšķir visu, tad nu Indija tā ir. Indija tā ir.
Bet viņam pie vis tā, no viņam neviens tur nemigrē uz Eiropu, bet tā to arī...
Migrē.
Nu, tik
no, viņi, nu jā, redziet, kā ir viņi...
Viņi ir...
Drusk citādāki. Ameriki pilni. Ameriki pilni. Viņiem tuvāk uz Ameriku ir. Un tur indieši ir ļoti daudz, tā indieši, tā diaspora ir ļoti, ļoti iespējama.
Uz Ameriku, jā. Es ar par Eiropas, ja kad
Protams, kā arī tā nauda un tā aprite, tur ļoti liela ir tā nauda grozās, tā viņa Āfrika, ekspansija uz Āfriku milzīga, un, jo tur ir tās tukšās zemes un salīdzinoši mazi cilvēku, un tur var, nu tā. Uh-huh. Bet tas ir atsevišķi cits jautājums jau. Proti, runājot par šo pirmo daļu, tā piedaršai pasaulē, iezīmē to mīlestību, kas mums savu Kristu sirdī ir izliet, un kā šī mīlestība sastopoties ar Dieva mīlestību, mīlestību uz tuvāko, sastopoties ar šīs pasaules realitāti, ko viņi no mums prasa, un kā šo mīlestību saglabājot, mēs dzīvojam, lai arī tas ir smagi, tas ir sāpīgi, tas ir pretēji pasaules loģikai, bet Kristus saka, laimīgi jūs esat, tā ir jūsu laime. Un ja kāds saka, tā nav nekāda laime, tad tur tā kā tajos veclatviešu romānos. Tu savas laimes nezini vēl. Ja. Tu savu laimi nesaproti, ja. Kur tā saka tā māte vai kāda vecāka sieva to pamācību, tā jaunajai, kas grib aprecēties ar to iznesīgo krogu zērāju puisi zirga skrējēju, ka tā tur ir, tas ir tā viņas lielā mīla, un tur viņa atkal bildina, tur kāds saimnieks, kas jau zaļa zara ticis, un kad, nu, tad viņa domā, nu kā, nu pie šī tāda veca viņam jau 40, Un bet viņai saka, nu, tu varēsi savus bērnus skolā sūtīt, tu varēsi kā kundze dzīvot un baltmaizēst. Savas laimes tu nezini, viņi saka, savas laimes. Nu, tā mazliet to pārfrazējot ar tādu, mazliet tādu smaidu arī reizē. Te ir gluži tas pats, kur tas cilvēks, viņš iedomājas to savu laimi citādu esam. Viņš jau teikt, laimīgi bagātie, laimīgi priecīgie, laimīgi strauji un lepnie, laimīgi pēdušie, laimīgi tie, kuriem nekas viņus neskar. Tas ir pretēji žēlsirdīgie. Ja. Nu un tā tālāk. Ja. Bet tā nav laime. Kristus saka, tu, mīļo cilvēku, nemācies no pasaules savu laimi, jo tu savu laimi nezini, es viņu zinu un es tev viņu saku. Lai tā mīlestība, kas ir tevī, paliek tevī, un tad tur būs tas. Tu dabūsi gan izsalt pēc taisnības, tu dabūsi mācīties lēnprātību, izbaudīt nabadzību, igara, īstu, tādu parastu, i bēdas ir visko pārējo. Tikai tur ir ticība, un tur ir mīlestība, un tu redzēsi to, un laimīgs tu būsi. Ļoti radikāli, ļoti neparasti tādi. Nu, tāds, jāteic, tāds īsts, nu, kā tagad cilvēki saka, nu, nonkonformisti vai vai tādi radikāli pret straumu ejošie. Neko radikālāk jūs par Kristu jūs neatradīsiet. Nekāda lielāka nonkonformismu vai nepielāgošanos šai pasaulē un viņas prasībām. Jūs neko radikālāk neatradīsiet par Kristu. Visas tās radikālās, tur es nezinu, panku, marksistu, hipiju un vēl kaut kādas kustības, tie nekas nav pret to radikālismu. Bet tas ir tāds dievišķs izaicinājums. Nevelti Luters teica, Kristus ir vislielākais dumpinieks. Tas nebija miesas dumpis, kā šajā pasaulē mēs daudz ko redzam, tikko cilvēkam kaut kas nepatīk, viņš uzreiz dumpojas. Bet tas ir vislielākais garīgais dumpis pret un sacelšanās pret šo pasauli. Pret miesu un šo pasauli. Tanī ziņā tā ir visīstākā revolūcija, tā drīkst šo vārdu te lietot. Ja, tanī ziņā, ja. Jo tas nav miesīgs dumpis, bet tā ir garīgs sacelšanās pret velnu un viņa kārtību un viņa varu. Un, nu, te ir kā jau pie dažādām revolūcijām mēdz būt kaut kāda augstāka spēki, kas tā ienaidnieka teritorijā tur to ierosina, un mums tie ir visaugstākie spēki. Mēs esam šajā vēlma apsēstajā pasaulē, bet Dieva ļaudis. Mēs nepiedaram šajā pasaulē. Un tas ir tas brīnišķīgākais. Mēs nepiedaram. Tāpēc pasaulē nav pār mums absolūtas varas. Mēs viņā ciešam, mēs viņā varam būt nabagi, apbēdināti un ar ilgu pacietību mums jābruņojas ir un ar lielām sāpēm jārēķinās, jo žēlsirdība, kā gan tā varētu būt laime? Antīkajā pasaulē stoiķi teica, Ataraksi nesatricināmība, tā ir tā īstā laime, vai epikūrieši. Kā izvairīties no ciešanām? Sakiet, žēlsirdība ir saistīta ar ciešanām? Vēl kā? Jo žēlsirdība nemēdz būt bez tā, ka tev sirds sāp to otru uzlūkojot, kuram vajag. Viņa nemēdz būt citādi, viņa nemēdz būt bez sāpēm. Cik tā nemaz nav žēlsirdība. Viņa nemēdz būt citādi. Viņam mēdz būt tikai, ka tā sirds iežēlojas līdzi, ka pat tev kādreiz vairāk varbūt tev iesāpās nekā tam pašam cietējam, jo viņš varbūt vēl pats nesaprot, kas viņam notiek. Kad Jēzus raudāja par Jeruzālemi dzēra un priecājās un nejūt nekādu nelaimi. Bet tur ir atvērties tām sāpēm, kas rada ļoti liels ciešanas tevī. Un tas ir kaut kas atkal pilnīgi pretējs pasaulē. Atkal pilnīgi. Tas ir kaut kas, ka tu cilvēks esi ļoti ievainojams, ļoti, nu, ka tu esi ļoti arī sāpināms, jo tā žēlsirdība viņa jau, nu, tur tas latviešu vārds ir ļoti, ļoti atbildīgs no tā, ka tu iežēlojies. Es zinu, kā katrā valodā ir cita garša atkal. Es piemēram atkal no pat domāju, no milosierdija, krievu vārds. Viņš ir no milosti, un milosti ir tā gracija, kas nav no tā, no žēluma, bet no tā labuma, tā varētu teikt, ja? No tā paša labuma, ka tu pats no tā labuma sava dod brīvi. Tā ir tā labestība. Ja? Un tas tieši arī tulkots, tad ir tā, tas vārds ar no tādā veidā, kā nu, tas gluži tāpat veidzot, kāds latviešu žēlsirdība. Kaut gan tai grieķi tur nav tas iekšā tādā veidā. Bet ļoti līdzīgi tie vārdi lieto, tikai viens ir no milosti, un otrs ir no žēla. Un tas latviešu, tas žēl, tas šeit ļoti trāpa. ļoti trāpa. Jo, ziet, katrā valodā tas, nu, tas pat ir, pat Krievu tauta arī nav bijusi mierā ar to milosierģie, un viņi ir vārds sirdaboļni.
Viņš jau vairāk
apzīmē. Jā, viņš vairāk to apzīmē, ja? Ka viņi saprot, ka viņi nav ar mieru to, tā kā, ar to vien, ka tas, nu, tu esi tāds labs, vai ne, un tu tur tā kā esi gatavs ar labdarību nodarboties, ja? Bet, ka tu esi tāds, kuram sirds sāp līdzi, un tas ir tas žēlsirdīgais, tas latviešu, tas ļoti tūpts ir, abi viņi tur tam izziņā, ja? Redziet, kā tā valoda arī mums drusku māca domāšanu, ja? Un tas bet tas elemosinē, ja, kas ir tas vai eleemones, kas šeit ir, nu, jūs zināt to, Kristē leison, apžēlojas tas Kirie leison, un tur ir tas eleemos, tas tur ir iekšā, tas ir tas, nu, apžēlojies, tur nav tas haris, tā gracija, tā brīvā, bet tieši tā, iežēlošanās, tā ar sāpēm iežēlošanās, un Dievs ļoti daudz par to runā, ka viņš iežēlojas par to cilvēku, tur ir vesels, protams, vārdu arī sinonīmu, tādu, nu tāds krājums, kas to visu to lauku noklāja ar to realitāti, jo tie vārdi jau, nu, viens visu to lauku nenoklāja citreiz, ja. Tur ir tā iežēlošanās un līdzi sāpēšana. Un te, nu, tas ir, nu, viens ļoti spēcīgs vārds, kas ir ar lielām ciešanām saistīts. Un tas no kā pasauli labprāt gribētu izvairīties. Kad tu to nejūti, tu paeji garām, tu to neredzi. Un līdz ar to tu pats ar sevi pazaudē. Jo tikko tu cilvēku redzi kaut ko, kur kāds cieš un domā, kā, kaut vai padomā, nu tā didaktiski. Bet ja es būtu tā cilvēka vietā, tad uzreiz kaut kā tas tā noliek tevi pareizā vietā. Uzreiz tu tā kā sevi atdrusk atrodi. Kaut gan tu jau tur neesi. Bet tu tai viņā tu sevi var atrast. Tad tu ar sevi tā kā atrodi. Kad tu esi viņa vietā, tad, nu, protams, ka tas atkal ir tāds, nu, negluži tas, kas ir tā mīlestība dievišķā, ja, kas pat būtu ar mieru būt tai otra vietā, bet tikai, nu, ka viņam tā otra sāpa, vairāk sāpa nekā tā savēja. Tādā ziņā tā mīlestība, viņa to izraisa. Un tas tiešām ir viss šīs lietas ir saistītas ar ciešanu. Visas. Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, saka apostols Pāvils. Jo tā ir dzīvība. A izvairīšanās, tā peldēšana pa straumē, tu sev pazaudē arī. Kad tu ej garām tam otram, kuram vajag, kurš cieš, nu, mēs varētu, nu tā arī tā varbūt pajautāt sev. Nu, vai tu sev atradi, vai tu sev pazaudē. Katreiz mēs sev pazaudējam, ka mēs vienaldzībā aizmugam. Nu, it kā jau nu nekur nepazaudējam, te pat jau mēs esam, ar rokām varam apčamdīt. Tur pat jau mēs pazuduši un pazaudēti, tur pat tālāk arī aizējam, to rumpi aiznesam, vai ne? Net garīgā ziņā tas tā notiek. Garīgā ziņā tas tā notiek.
No, es jau gribēju teikt, ka pasaulē uzskat, nu es uzzinu, ka pasaulē uzskat, kā nevajag sevi pielīdzināt pie tām, kam neveicās un kam, nu, saslim vai kaut ko neveicās, nu, tad ar tevi tā arī var notikt. Nu, vienkārši man tā viena.
Jā, teicu, tā ir arī vēl tas vēl līdz pasaules padoms, jā.
Es teicu, nu, tā un tā tik žēl, bet tāpēc, nu, kaut ko tā izteicies. Tu sevi nesalīdzini, tas ir slikts ieradums, salīdzināt sevi ar cilvēku, kur cieši, nu, nelaimē, ja kaut ko ar viņam ļoti traģiski notiek.
Jo tas ir tas dabiskais cilvēka prāts, kuram pretī šie visi, tas ir pilnīgi pretītam. Tas ir pilnīgi tā vislielākā sacelšanās pret to, kā cilvēki domā, ko viņi uzskata par laimi, ko viņi uzskata par pareizu un labu. Bet tas nav ne labs, ne pareizs.
Bet tā un māca psiholoģija, jādomā tikai par laimi, par visu to labāko, un tad ar tevi to labāko notiek. Jā. Bet ja tu domās par kaut ko slikti,
bet te arī Jēzus mums tāpēc saka, tā īstā laime nav tas, ko jūs domājat, bet tieši pretēji. Te ir tā īstā laime. Proti, kā mīlestība, kas mūsu ticīgo sirdīs ir izlieta, kā viņa šī mīlestība veidojas, kā mēs veidojamies līdzi, ka šī mīlestība mums spiež, viņa mūs maina, viņa rada mums ciešanas, un te nu lūk ir visi tie gadījumi, ja tā var teikt, kas cauri dzīvē ejot tev būs, ja? Tie galvenie gadījumi un tie galvenie pārbaudījumi, kur tai mīlestībai, kur viņa tiks pārbaudīta, kur viņa tiks veidota un audzēta. Jo tas tikai no ciešanām veidojas, nekā citādi. Nu lūk, tālāk. Laimīgi sirds šķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Nu, te ir atkal vēl viena lieta, ko mīlestība dara. Es domāju tā. Varbūt jūs man palabojiet, ja es kaut kā tā kļūdos. Man liekas, ka tur arī zinām secība ir tajās, vismaz pie tās sirdšķīstības kaut kā tas ļoti iegrīt acīs. Ka tā sirdšķīstība nav kaut kā tāda, ko cilvēks var pats radīt vai kaut kā pats, tā kā sīsakmē, bet ka viņš iziet savu visām tām ciešanām ar mīlestību, tad kaut kā tas viņa sirdī top, tā sirds top šķīstīt. Ja jūs redzat kādu cilvēku, kurš ir tiešām mīlestības pilns un sirds šķīsts, ja jūs jautās, kā pa dzīvi tev gājas mammīt vai varbūt, ka kāds vīrišķis ar tāds pagadās, nezinu. Tad noteikti tas dzīves stāsts būs ļoti smags. Tas citādi netop. Ja jūs redzat kādu mīlestības pilnu cilvēku ar šķīstu sirdi, tad jūs ziniet, ka tas ir daudz cietis un daudz ko izcietis un mīlestība un ticība saglabājas. Es ceru, ka kāds vīrišķis arī tāds, bet tādas māsas un mātes es esmu redzējis. Nu lūk, šie sirds šķīstie. Mums jau latviešiem ir vesela tāda literatūras, tāds vesels klāsts, mēs zinām, tur poruka, skalbes, viss tā literatūra. Tas ir ar to galveno notu. Viņi kaut ko ļoti svarīgi ir sapratuši arī, protams, šie cilvēki, kuri ir mudinājuši arī ar to savu literāro talantu un kā viņi ir varējuši rakstīt. Kaut kā tā mēģinājuši cilvēks tā mudināt. Tas patiesībā ir viena ļoti svarīga, ja tā mēs varētu pateikt, tādā latviešu gara dzīvē un literatūrā tāds ļoti svarīgs motīvs, tāda nots ļoti būtiska. Jā, tieši sirds šķīstie ļaudis. Tai laikā tas, protams, nebija tikai pie latviešiem, tas jau bija arī pie kriem, Dostojevskis, piemēram, mēs skatāmies tur idiotu vai lasām, vai tas arī tas ir šķīstā cilvēka tas veids. Ziet, tas bija kaut kāds īpašs arī alks tai laikā un kaut kas tāds ļoti būtisks, ko cilvēki tā kā tā rādīja, ka tādi ļaudis ir. Jautājums tikai, kā par tādiem ļaudīm tapt? Tur nebija tā atbilde. Tā īsta atbilde tur izpalika, jo viņa jau arī nav tāda. Nu, mēs redzam, ir tādas lietas, ir tādi cilvēki, ir tādi sirdšķīsti, ir tādi tie mīlestības pilnie, tie tīrie ļaudis tādi. Nu, viņi kā tāds ideāls. Protams, ka viņš ir tajā, varbūt tajā literārajā darbā, nu pārāk idealizēts vai pārāk tā kā paaugstināts dzīvē, nu mums tā, ka mēs tā skatāmies, varbūt arī, nu, grūtāk ir to ieraudzīt, atrast, jo tas tie vārdiski radītie tēli ir drusku atšķirīgi no tiem miesā un asinīs.
Kāds te būtas grieķu vārdu?
Kataroi. Tur ir tiem, jā, kataroi tē kardijāji. Tie ir tie šķīsti, tie tieši tā ir sirdī šķīstie. Viņi arī ir tādi, kataros tas tīrs šķīsts. Tāds.
Vienkārši šis vārds šķīsts, viņš ir tāds, man apturē, tas ir vecs vārds, tāds sen vārds, kas varbūt...
Nu labi, nu tīrs mēs varam teikt arī. Viņš neko daudz nezaudē, ka saka tīrs arī, ja tā varētu būt. Protams, ka ir tie vecie vārdi, ar viņas tā kā nevajadzētu pazaudēt. Nu, šo vēl cilvēki kaut kā saprot šķīsts.
Viņš smukāks skams šķīsts.
Jā.
Tas ir viņam kaut kā...
Nu jā, to vēl cilvēki kaut kā saprot. Ir jau tādi vecvārdi, ko viņi nesaprot, ļoti būtiski vecvārdi. Piemēram, es esmu konstatējis, ka cilvēki ikdienā nesaprot vārdu netiklība. Nesaprot tas.
Varbūt.
Viņi nesaprot. Viņam liekas, tas ir kaut kas tik šausmīgs, kas ar mums gan nenotiek. Viņi dzīvo visādi, šādu, tādu un tiešām briesmīgā netiklībā. Bet viņam liekas, ka netiklība tas ir kaut kas nu, tāds, par ko nu, krimināli gandrīz sodāms kaut kas tāds. Vai kaut kas tad tik pervērts. Nu, tas ir tā parasta pasaulē. Bet vārds šķīsts vēl tā kā saprot. Nu, es tā salīdzināšu, ja? Jo, nu, tādā ziņā, protams, arī... Tas tīrs, varbūt, viņš ir plašāks mazliet, viņa arī varbūt, jā. Bet, nu, tas tīrs, netīrs, viņš tā varbūt tā drusku kā vienkāršot tā.
Tīrs, fērija reklāma.
Jā, piemēram, jā. Bet, nu, varētu būt arī tīrs, jā. Varētu būt tīrs.
Jā.
Bet tas viss ir kaut kas tāds, kur kas ir ar ciešanām mīlestībā šķīstīts. Tas nav kaut kas tāds, ko tu... var pats kaut kā sevi izraisīt, izdarīt, tu nevar. Tas ir rezultāts. Nu, droši vien tam visam iepriekš runātajam. Tas ir kā rezultāts. Tas, ko Dievs ir darījis. Pirms viņš tam cilvēkam grib atklāties un būt ar viņu kopā mūžībā. Un protams, ka tāda tīra sirds viņa arī Dievu zina. Laimīgi miera nesēji, jo viņi tik saukti par Dievu bērniem. Nu, varētu teikt, jo Dievs viņu sauc par saviem bērniem, ar tik pat labi. Jā. Bet, nu, te varbūt ir tā vēl, nu, tik skaidrs tas teoloģiskais pasīvs nav tikai pēc analoģijas, ja citu rītā te arī vajadzētu būt, vai ne, tā, nu, tā doma. Jo viņi sauksies vai tik saukti par Dievu bērniem. Nu, tur ir varbūt, nu, vai Dievs viņu sauc par saviem bērniem. Ziet, tā arī ir tāda liela laime un kaut kāda tāda jau, kad cilvēks ar ciešanām vai lieliem pārbaudījumiem, viņš tiek izcelts ārā no šīs pasaules drazas un vispārējā plūduma. Nu, tie miera nesēji, mēs jau saprotam, cik tas ir kādreiz grūti, kur cilvēki ir dusmās vai naidā viens pret otru iedegušies. Kur viņiem jau vairs pat nav īsti kaut kāda veselā saprāta. Un, nu, protams, ka varētu jau domāt tā, nu, kāda miera nesēji, kādreiz ir visādi starptautiskie kaut kādi tādi starpnieki, politikā kaut kur starp kariem tur vai kaut kādas valsts uzņemās kaut kā tāds starpnieka loma, ka vairs viens pat ar otru negrib sarunāties cilvēki. Bet nesanāk bieži vien. Tāpēc, ka savā ziņā, nu, atkal, ja mēs tā skatāmies, arī tas iepriekš viss sacītais, tad, kad viņš, nu, kaut kā akumulējas tajā cilvēkā, tad viņš arī kaut kā var ieraudzīt gan to vienu nabagu, kas ir vienā konflikta vai naida pusē, gan to otru nabagu, kas ir otrā tai naida un konflikta pusē. Un to īsti bez mīlestības ar nevar to mieru. Tur kaut kā tā ar rungu un burkānu, tā kā tāds īsts miers nerodas. Viņš īsti nerodas. Bet tie mieru nesēji, nu tie, nu tā kā mēs sakām, tie mieru nesēji, tad tur viņiem uzvelk zilas ķiveres, ieliek no automātas rokās, viņi nostājās ar tām karojošām pusēm, tiem miera nodrošinātāji. Nu tad tie tur netiek viens otram pie rīklas pēc laika atziest, nu tad kaut kā tā miers kaut kā, bet nu īsti jau miera nav. Tur tā ir tāda īpaša dāvana, kas arī, nu, viņa nevar rasties bez lielas mīlestības. Un te, protams, tas ir kaut kas tāds, ko mēs redzam pie kristīgās ticības īpašā veidā. Kur tie, kas ir Kristū, viņi, nu, ja viņi apzinās to savu kristīgo piedrību, ja viņi nav tikai tādi nomināli, nu, mēs esam tur, kristieši, jo mēs ejam baznīcā, vai man vecāmā atgāja baznīcā, un tāpēc, kas cits es var būt, kā tikai kristietis. Dievam nav maz bērni. Bet to, ko mēs redzam, kur kādreiz ir starp tautām kaut kādas ļoti sāpīgi tie konflikti, vai kaut kas tāds, ja, tie Dieva bērni, viņi kaut kā caur to ticību un mīlestību kaut kā citādāk viens par to tristurās. Arī tādā, nu, kur ir kaut kāda dziļa konflikta, ir kādreiz, nu, mēs tā skatāmies, vai ne, kā baznīcā. Baznīca ir kaut kas pretējis pasaulē, kur šķeļās, vai tas būtu, nu, mēs zinām, tās lielās šķelšanās, vai pēc nacionālā, vai pēc šķiriskā. Bagātie un nabagie nekad pēdušais, nepēdušo nesapratīs, un tas nepēdušais nekāda citāda savu taisnību nevar būt, kā tikai, kā saka, saceldamies pret to apspiedēju. Un tā kā parasti, nu, neviens nevar kļūt bagāts vienu aplaupījis, bet viņam parasti ir kāds tūkstots jāaplaupa, tad ar tiem pāriem 999 tu vari vienoties kopijam mērķim tur kaut kā. Nu, protams, ka viņš būs nopircis tur policija, armija vai kā, un tad iznāk diezgan liels tas nemiers un šī cīņa. Bet kristīgā draudzē mēs redzam, šo samierinājumu un ienaidu izušanu un šīs ienaidu sienas nojaukšanu. Tāda cilvēka, kas varbūt, nu, dažādi iemesli, nav jau tikai tur bagāts nabaks, tur latvietis, krievs, tur vai ebrejs, palestīnietis, vai kā, ja. Bet ir jau arī cits lietas, kur cilvēki, nu, vienkārši viens otram nepatīk un viens otru tā kā skatās aizdomīgi vai kaut kāda rakstura īpašība dēļ vai izskata dēļ vai kaut kāda cita iemesla dēļ. Vai tāpēc, ka viens tur ir, nu, tāds grēcinieks, otrs ir šitāds grēcinieks. Bet kristīgā draudzē, kur mēs esam kopā, nu, tas miers savu kristums ir iestājies. Mēs esam, nu, mēs kaut kā saprotam to mieru. Mēs esam viņu pieredzējuši. Kur tas miers starp ļoti dažādiem, viņš jau ir tā kā nodibinājies. Viņš ir ar Kristus asinīm, ar to mīlestību, ko viņš mūsos ir izlējis. Paskatieties, ir tādi draudzē cilvēki, kur nekad mūžā viens ar otru ne pie viena galda būtu sēdējuši, ne gribētu viens otru redzēt, viens ar otru kopā būt. Tā pasaulē mēs skatāmies. Bet šeit viņi grib būt kopā. Viņi mīl viens otru, viņi mācās mīlēt pat, ja tas vēl tā īsti jau nav sanācis. Nu, viņi kaut kā ļauj tai mīlestības ugunī degt un gaida, un ka viņi tā drusiņi ir padeguši tajā mīlestības ugunī, tad tas arī kaut kā tā iznāk. Viņi citādi viens otru redz, un tā ir viena brīnišķīga lieta arī. Redziet, cik daudz laimes Kristus mums ir vēlējis un solījis caur ciešanām, bēdām un sāpēm, bet cik daudz laimes. Viņš iedrošina sev sekot, un tur ir vajadzīga, nu, jā, arī drosme un spēks, bet to var tikai Dievs dot. Nu, lūk, tālāk, laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder Dieva valstība. Redziet, tas tā kā tāds noslēgums, kas vēl tādu papildinājumu ir, ja tas pirmais laimes vēlējums vai laimes konstatācija, laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība, tad šeit ir laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība atkal. Tas pats apsolījums. Būtībā, nu, ne tikai kaut kādi tādi apstākļi, kas ir augstāki par tevi, vai kaut kādas sāpes vai ciešanas, bet ka konkrēti tie cilvēki, kuru dēļ tu būtu gatavs kaut ko darīt, viņi tieši tie, kas tev vajā, ienīst, un tieši taisnības dēļ. Kad tu dari pareizi pēc Dieva vārda, nu tad zini, ka tev nesapratīs un pret tevi nostāsies un ar dažādiem, ar viltu, ar naidu, ar visu kaut ko, nu kā Kristu piesit krustā. Viņš gāja ar mīlestību, viņš negāja nevienu apdraudēdams, viņš negāja nevienam neko atņemdams. Viņš gāja tikai dodams un svētīdams un žēlodams, bet beigās viņš tika novērtēt viņa kalpošanu 40 sudraba grašiem. Tas, ko pie praviešu Sakarijas mēs lasījām. Nu tad Dievs saka, viņš kā ganas gana savu tautu. Nu tad dodiet man pienākošos gana algu, cik jūs man novērtēsiet. 40 sudraba graši. Tas bija pravietojums par Jēzu, protams. Ja? Bet to jau Dievs senatnē teica. Novērtēja par 40 sudraba grašiem, kā kaut ko pilnīgi nevērtīgu, jo noteikti par ķēniņu prasīt lielāku. Lielāku izpirkumu. Un piesit krustā.
Tur tikai 30, tie mums šeit 40.
3, es atvēlēju, 30.
Jūdas arī,
jā? Jūdas, jā, jā. Es pārteicos, 30 pareizi, precizējums vietā. Jā. Man tas 40 kaut ko iesēdās. 30, nē, ļoti pareizi, jā, 30, lai nejauc galvu arī tiem, kas klausās ierakstā. Pilnīgi pareizi, labojums tekstu. Jā, 30. Inflācijas koeficienti.
Par vienu.
Nu, lūk. Tomēr cilvēku vērtība pieaugusi pa šiem laikiem. Jā. Protams, ka tur ir gan Dievu, gan visādi citādi taisnība. Un te jābūt ir skaidrībā, ka mēs nedrīkstam skatīties uz to, vai cilvēki to saprot, vai cilvēki to ir gatavi pieņemt, atalgot. Mums jādara tas, kas jādara. Mums jādara šī taisnība. Un turklāt ir Kristus apsolījums, ka tas pieder pie debesu valstības būtības. Ka taisnības dēļ cilvēki tiek vajāti. Nu, tas ir atkal kaut kas pretējis šai pasaulē, pilnīgi. Tas liekas, kur tad, nu pasaulē, nu kā, nu mums taču vienmēr vajag kādu paslavēt, ja viņš ir pareizi izdarījis. Mums taču vajag, nu, motivēt cilvēkus, lai viņi vispār kaut ko darītu šai pasaulē labu. Nu, kaut kā mums vajag tā, un tas ir tā visa audzināšanas, bet beigās pasaulē iznāk Pilnīgi pretēji. Ka tad, kad kāds dara tiesu un taisnību, nu tad, it sevišķi, viņš ir Dieva bērns, viņš būs nicināts un vajāts. Un, ja es tālāk saku, turpinot, laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet. Jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī pravieši, kas bija pirms jums. Vai 12. Pants bija kaut kā citādi?
12.
Jā.
Esiet priecīgi un līgs.
Ā, esiet priecīgi un līgs.
Ja jūsu alga ir liela debesīs, jā. Jo tā tie vajājuši pravieši, jā. Kas pirms jums bija.
Jā. Nu jā, te ir priecājieties un gavilējiet, esiet priecīgi un līgs. Tas būtībā tas pats jau, protams. Tikai, nu tur, nu varbūt tas gavilējiet ir tāds... Nu, tāds ļoti latvisks vārds, ja mēs zinām, ka tautas dziesmās ļoti daudz ir tā gavilēšana un viņam ir tāds, nu, man liekas, viņš tāds drusku stiprāks ir, un tad tas vārds tiešām ir stiprs, un turklāt viņš ir agalilāste, un tas gandrīz skan kā gavilējiet, man likās, un tāpēc vien, ka viņš tāpat skan, viņam ir tur vērts būt, ja. Tādā ziņā, ja. Ko Jēzus saka, nu tad, kad jūs redzat, ka jūs vajā, nu nevis nokariet degunu un tad, nu ka tas visvairāk, viņš saka, tur liela jūsu alga, kad jūs redzat, ka jūs lamā kaut kur pa taisnību, tad jūs zināt, ka tur tai debesu valstības kontā, ja tā varētu teikt, tur jau tas tiek uzskaitīts, nu tā, primitivizējot šo te lietu. Tas nozīmē, ka tas viss tiks atalgots un aizmirsīsies visa tā netaisnība un visa tā svajāšanas, viņas aizmirsīsies. Un tagad, ja tas tā mīlestība, kas pār jums ir izlieta, un tā ticība, kas jums ir dāvāta un ko jūs turat svētā gara spēkā, ja viņi visās šajās lietās nu, liek jums ciest, jūs esat uz pareizā ceļa. Ja jūs darāt pareizi un jūs ciešat tāpēc, tas nozīmē, ka jūs ejat pareizā virzienā.
Bet Kristu dēļ.
Kristu dēļ,
protams. Cilvēks var izdomāt. Es daru pareizi, varbūt viņš...
Jā. Viņš dara nepareizi un kādreiz Dievs viņam sit pa pirkstiem un viņš domā, redz, kā es ciešu taisnas lietas dēļ. Nu jā, tā ir. Nu tos Luters sauc par velna mocekļiem. Jā.
Kādi?
Velna mocekļi, kas paši izdomā, nu, to visu. Jā, un jā, tāpēc mums ir jāmācās Dieva taisnību, tāpēc te ir šis ļoti svinīgais ievads, un tālāk ir pamācība, kas tad ir tā Dieva taisnība. Tas ir atkal tā tālākā pamācība, ko mēs tad nākamreiz runāsim, vēl, protams, ir uzrunas vārdi, jūs esat zemes sāls, jūs esat pasaules gaisma, bet, nu, tālāk ir jau šīs pamācības ļoti konkrētās, jā. Tā kā, par to mēs tad runāsim. Vai ir kādi jautājumi vai piebildes, vai?
Es varu, vai man ir piebildē, es domāju, būt sirds šķīsti, ja, teica. Un tad, pat cik jūs teicat, ka sirds šķīsti var dabūt tikai savu, nu, lielam ciešanam.
Jā.
Nu, vai katrs grib būt, lai viņam būtu sirds šķīsti. Tad visu mūžu ciest. Tas ir jautājums.
Es domāju tā, ka tas... Nu, mēs nevaram nevienu no šīm lietām uzlikt sev kā uzstādījumu.
Nu jā, nu, vien, ka šeit domāju...
Jā, ir... protams, ka mēs varam lūgt.
Ļoti grūti.
Par šīs sirdi apus... Tas ir Dāvids lūdzu, piemēram, 51. Psalmā, jā. Viņš runā par to, lai viņa sirds tik šķīstīt, bet viņš jau ņem arī vērā to, ka tas būs sāpīgs process, un viņam jau tas ir sāpīgs. Tas ir
caur ciešanām. Jā, bet mēs lūdzam, ja par sirdu šķīst, es tikai tagad saprotu, mēs lūdzam,
jā.
Dievs mums sāk labot, jā. Mums iet ļoti slikti šai
jā.
Zemē, un mēs atkal vainojam, nu, ne, mēs raudam, kāpēc mums ir tik slikti,
jā.
Bet Dievs mums labo,
Un tāpēc šī
ir, tas,
tāpēc to svētības, ja laimes vārdus, vajag šādi tad atkal un atkal pārlasīt, lai mums tā galva un saprašana atgriežas pareizajā vietā. Tādā ziņā. Lai viņi atgriežas pareizajā vietā. Jo citādi mēs tiešām to aizmirstam. Ļoti pareizi, Ludmila, jūs sakāt. Mēs to aizmirstam. Tikko mums ir ciešanas, ar ko tas ir, ko es atkal nepareizi izdarīju. Un vai kaut kādā tādā veidā. Protams, ja mēs par grēkiem ciešam vai netaisnības dēļ ciešam, nu tad jāteic, nu, labi, ka mēs ciešam, bet tā vēl nav laime. Tas vēl ir, nu, tas ir pelnīti, ja? Un ar vēl ne visu dabonam tad. Bet kā mēs visu darām labu un pareizi un tā, un, protams, kad cilvēks var atkal tā pasaulīgā domašana var atgriezties. Bet tāpēc šis ir tāds kā fundamentāls uzstādījums, kas tiešām būtu, nu, jālas atkal un atkal, un es domāju, ka daudz kristieši, kas vienī tā lasa, tas viņus vienmēr tā uzmundrina, ja? Ka viņi, nu, kaut kā tā, tur, kur tās acis un domas un auss ir griežušās kaut kur citur jau, kaut ko citu klausīties, tad šeit atkal tas ir vērts uz tā kunga vārdiem, atkal ir stiprinājums un palīdzība un svētība viņiem. Tāpēc tie vārdi ir tādi, kas ir jālas atkal un atkal.
Jā. Jautājumai. Nu, par kalnu runu, jo viņa tāda ir diezgan, nu, kā saka, augstiem plauktiem, tā maksimāli diezgan tā sakāpināt. Un tad es tā atceros, ka, nu, kā mēs mācījāmies lūpniskajā apliecībās, ka svētie raksts atrodas bauslību un evaņģēliju.
Jā.
Vai šo vietu varētu attiecināt uz evaņģēliju vai uz bauslību, vai arī šī tā kā neatiecas?
Šis ir tīrs evaņģēlijs. Tieši apbēdinātiem, jo te nekas nav tāds, ko mēs paši varam izdarīt. Te ir tikai, nu, būtībā pateic, stāvi tur, tajā mīlestībā, kas tev ir dota, un nebrīnies, kā tev notiek šis. Būtībā nekas daudz, te, ko cilvēks varētu te pielikt klāt, vai kaut kā, nu, es tā kā neredzu, ja? Ka viņš varētu, nu, protams, viņš varētu domāt, aha, nu, garā nabagie, cik man makā naudas, izlikšu to naudu, nu, kaut kā tā, vai arī žēlsirdīgie, aha, ko man tagad darīt, lai es tur būtu žēlsirdīgais, vai ko man tur darīt, lai es būtu izsalkušais, izslāpušais pēc taisnības. Nē, paliec ticībā un mīlestībā, un tas viss iedegsies, tas viss būs. Tanī ziņā to laimīgi, tas ir kā evaņģēlijs tiešām tajā, nu, es saprotu, tīrajā veidā, ja, kā tas ir. Ka viņš tiem saviem mācekļiem no to evaņģēlija, kas viņam ir kā Dieva žēlastības vēsts, kā piedošanas un pestīšanas vēsts, šai pasaulē tik ļoti vajadzīgs ir. Nu, tādā ziņā visās viņa bēdās, ciešanās, kur viņi visi tur būs. Viņš saka, tur jūs būsit un laimīgi jūs būs.
Es biju tieši tā, ka domājas nevis, ko mēs varētu izpildīt, bet tieši, ka tu redzi, ka tu neesi... varbūt apbēdināts, ka tu neesi lēnprātīgs, ka tu neesi izcelts, ka tu neesi žēlsirdīgs, ka tev šķirs...
Tādā veidā, jā. Jā, jā, jā. Nu, bet tas, redziet, ir tā, ka tā ļoti labā grāmata Walter Bauslību un evaņģēlijas, kas pasaka, katrs Dieva vārds ir vai nu bauslība, vai nu evaņģēlija. Nu, es, lai arī ļoti skaidri, nu, cenšos nošķirt bauslību un evaņģēliju, tomēr esmu spiests atzīt, ka tik primitīvi tas viss nebūs gan. Ka tik tiešām tas pats vārds, viņš var darboties kā bauslība un kā evaņģēlijs. Ja? Tas nav tā, ka kaut kāda robeža ar bauslību un evaņģēliju tiktu nojaukta. Nē, viņa netiek nojaukta. Bet tieši tas pats vārds, viņš var darboties arī kā bauslība tiešām. Tas kā, nu, jūs ļoti precīzi to sakāt, ja, ka tad, kad tu lasi un tu redzi, ka tas tā nav ar tevi, ka tu redzi, ka tu negribi būt nabaks, tu negribi priecāties par to, ka tava alga liela debesīs, bet labāk skatītos, ka tavs, nu, kā saka, ka tie cilvēki apkārt tevi abrīnos vai priecāsies par tevi. Un nevis tev vajās, vai kad, nu, tev nevajadzēs pārāk kavēties ar savu žēlsirdības parādīšanu, vai kaut kā tā, jā. Nu, tas darbojas kā bauslība, jā, tas darbojas kā bauslība, es piekrītu, pilnīgi noteikti, pilnīgi noteikti. bet viennozīmīgi, ka tas ir, nu, Kristus evaņģēlijs. Bet tāpat kā arī 10 bauši, viņi darbojas kā, gan kā bauslība, gan kā evaņģēlijs. Un tieši, man liekas, tas īpaši izteiktais tev nebūs. Tas arī tajā latviešu tulkojumā, kas ir ietvērtais. Ja? Tas nav vienkārši aizliegums, bet tas ir apsolījums. Ka pienāks tas brīdis, kad tas pie tevis vairs nebūs. Nu, tādā ziņā, ja? Ka tas, nu, viņam arī tas evaņģēlija maliņa, ja tā var teikt. Ja? Tas nav tāds pilnīgi tāds acīm redzams evaņģēlijs, jo iztūkot var citādi vai kā. Bet, ka visa šīs lietas, ko tev, nu, Dievs māca, ko viņš tev uzsver, ka beigās tas ir apsolījums, ka tas beigās būs tā. Nu, tam izziņā. Ja? Jo viņš to nemāca tikai tāpēc, lai mācītu, bet tāpēc, lai arī tas tā būtu. Viņa vārdi ir, kas sasniedz mērķi un izdara to darbu, par ko viņa sūtīja. Un tas ir liels prieks, ka beigās jau tos evaņģēlijs, tas Kristus asins uzvarēs, ka tas, ko bauslība prasa, tas arī būs mūsu dzīvē, nu, mūžībā, tas būs pilnībā īstenots. Tādā ziņā. Un tas tomēr, nu, tur ir ļoti daudz evaņģēlija, ļoti daudz prieka, ja, tādā ziņā. Ne tas, ka mēs paši to varētu izdarīt, vai nopelnīt, vai sasniegt, nē. Bet savu to pastāvīgu atgriešanos un grēku nožēlu, kad bauslība mums uzrāda mūsu grēku, un savu to žēlostību, ka mēs ticību atjaunojamies, tas vienkārši notiek. Caur šo nāvi un augšām celšanos kopā ar Kristu. Caur viņa bauslību un viņa evaņģēliju. Tādā ziņā. Bet, protams, vārdos ir grūti to tā, ļoti tā precīzi ieriktēt. Jo, nu, bet dzīvē tas notiek. Un tas ir tas galvenais. Nu tā. Vēl kādi jautājumi, kāds pārdomas?
Viss uz visiem jāatiet, tas nav tā, ka kāds no viens būs lēnprātīgs, viens būs izsaucis, viens būs viss uz visiem.
Es domāju tā, viss uz visiem, bet noteikti arī kādam atsevišķam cilvēkam varbūt tas izpaužas atšķirīgi nekā citiem. Es nedomāju, ka kāds sirds šķīstais, nu, nebūt arī izsalts un izslāps pēc taisnības. Bet tikai vienam šai dzīvē varbūt būs, nu tā, jāteic, varbūt tā dominanta būs viena vairāk. Un otram varbūt viņa būs cita, jo tas būs saistīts ar kalpošanām arī kaut kādām. Ja? Nu, mēs redzam, ka tā ir arī reizē, nu, gan tāda kalpošana, gan tādā, bet viss visiem. Bet es domāju, tas ir, nu, būtībā arī ar ļoti daudzām lietām, kas mums ir arī kā dabiskās dāvanas dotas. Viņas jau arī visi visiem. Ja kāds saka, man šāda talanta nav, varbūt viņš ir ļoti kaut kādā, nu, tādā apslēptā vai iedīgļa veidā, un varbūt šobrīd viņš tam aktuāls, tam cilvēkam tā kaut kāds cits talants ir priekšplānā izgājis. Nu, ja tā, ar talantiem salīdzinu. Ja. Jo cilvēkā katrā ir iekšā, viss kāds ir viens, tādi ir visi. Tikai, nu tā, kaut kas priekšplānā ir cits, aktuālāks cits, varbūt izteiktāks ir cits. Bet arī jāsaprot, ka vispār Kristus miesā jau tas ir tā, ka, nu, nav jau maz un tāda liela dāvana, lai gan, nu, pieņem, nu, pieņemsim, nu, vienam ir pavāra talants. Viņš pabaro, es nezinu, nu, dziesmu svētu dalībnieks, viss, nu, vienu lielu katlu, viņš ir savārījis, viņš visus baro, jā, liels, milzīgs talants. Bet ka māte uztais savu mazajam bērnam, tik cik tā šķīvīti ir tur kaut kas tāds, ja, tas nav mazs talants. Un nevar teikt, ka tas viens ir kaut kas liels, tas otrs ir kaut kas mazs, vai ne? Nu, tādā ziņā. Ka katra strāpa, jo vajag gan tai lielajā, gan tai mazajā. Gan tajā ļoti pieticīgajā, pat kādreiz liekas, nu, kas tad es jau, nu, tas jau nekas nav. Bet nav jau tikai tā, ka tas, lielais ir vajadzīgs. Arī tas mazais ir vajadzīgs. Ļoti pat vajadzīgs. Un es domāju, ja viens lielā katlā vāra priekš vesela pulka, un nu, viņi paši mājinieki paliek, kas saka, trūcošiem vedariem mājās. Ja. Nu, arī nav labi. Nu, nu, tādā ziņā. Tā ir labi, ka tur vecā māte ar to mazo karotai, mazajā katliņā kaut ko uzvāra. Nav tāda liela un maza. Protams, ka ir tāds kalpošanas uzlikts lielus un mazāks it kā. Nu. Bet viņas viss ir ļoti vajadzīgas. Ļoti vajadzīgas. Mēs pat viņas īstenam salīdzināt, viņas viss ir kopā. Nu, ja, piemēram, vienā ķermenī rokas kājas kustēsies, bet no viena šūnas otrā kaut kas ļoti būtisks netiks nodots. Nu, pienāks brīdis, kad arī rokas kājas paliks stīvas.
Jā, kaut kur es esmu lasījis, ka ne jau tā darba lielums nosaka to. Jā.
Tas uzdevums, kas tev ir jā. Uzdots, jā. Jā. Un kaut kādā brīdī tas, kurš var to mazo putriņu tam mazajam bērnam uzvārīt, viņi pieliks pie lielā katla, viņš arī iemācīsies. Viņš to var pabaros, to lielo. Tā kā tur ir tā, ka, nu, kur mēs esam likti, tur mums ir jādeg. Kur mēs esam likti, tur mums ir jākalpo. Nu, un tad ir brīnišķīgi, tad ir skaisti. Nav mums tur tā. Katram ir drusku cita kalpošana. Un nu, un jo varu tā kalpošana lielāk, jo nu arī tur ir nāk līdz arī savs smagums. Protams, bez šābām. Piemēram, es domāju, daudz no jums to saprot, nu, lieli amati, kas mums ir kaut kāds, nu, prezidents vai tur, kas, nu, gribētos dikti būt par premjerministru. Negribētos, vai ne? Nu, protams. Labāk, lai Kučinskis iet, lai viņš dara, vai ne, Andri? Viņam labi sanāk. Jā.
Jā, tagad varam redzēt, ka labi sanāk.
Jā.
Bet varas tagad situācija.
Nu, jā. Jā, labi sanāk. Mums nevienām tik labi nav sanācis. Nu, var tur var teikt, nu, tie apstākļi bija citādi vai kā, bet šis jau...
Šis jau bija vīzmīgs. Man šeit, ka premjeras pēdējais.
Jā, bet nu, tā ir. Nu, tāpat kā par ķēniņu. Nu, visas mazās meitenes grib būt princeses.
Jā, jā.
Nu, tā kā sāk viņas dresēt kā princeses, tev jau gan vairs nepatīk būt princesēm. Kā pie spoguļa grozīties ar kronu galvā, kuplā kleitā tikmēr viss grib būt princeses. Kad ir skolā jāmācās, un kad ir tas jādara, un tas jāprot, un tas ir jāprot, un tā vairs negrib nevien būt pa princesi.
Jā, tā kā visi mazi bērni grib būt pieauguši.
Jā. Un tā kā viņam saka aizēt trauks izmazgāt, tad viņš negrib, tad viņš ir maziņš.
Jā.
Negrib viņš, jā. A tā kā viņam pasaka, ka mamma visiem mazgā trauks, un vēl uztais ēst, un vēl sapēk visu kaut ko. Jā, viņš domā, ka viņš varēs iet mājās, kad nāk mājās, kad viņš gribēs. Un visu darīt, ko viņš grib. Tas ir pieaudzis cilvēks. Nē, pieaudzis cilvēks nav tas, kurš dar, ko grib, bet to, kas viņam jādara. Nu, tas tā ir.
Katram aiziet savu garos.
Tā ir, jā. Vai, nu redziet, tā, mēs drusku tur, nu drusku no tēmas nos, bet tā drusku tikai tā. Ar mēru. Labi, paldies, mīļie. Jā, to mēs tad šoreiz tad beidzam.